азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Индияй уюмунун иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда аймактардын тургундары жол көйгөйүнө эң негизги чечүүчү маселе деп карашат. Айыл кыштактардагы жана чакан шаарлардагы бузулган жолдордун көйгөйүн алдыдагы жарым сааттагы баяндар топтомунда сөз кылабыз.
6 километр жолдон бойдон быйылкы жылы.
Ылайда кантасыңар?
Ылайда.
Ылай болуп барды эле.
Өтө начар бузулган жолдорду шагал төшөө менен гана оңдойбуз.
Келсин чоңдорунда, биздин да кичине машиналарда.
Көк жарга
жиптер да келет, өтүп кетет, байкабайт экен.
Маселен, Ош Баткен Исфана унаа жолунун Нукат району аркылуу өткөн бөлүгү ат басса аягысына турган абалга келип, көп жылдан бери оңдолбой турат. Бул жергиликтүү элдин нааразылыгын жаратты. 2017 жылы августта унаа министрлиги аталган жолду оңдоого тендер жарыялаган. Тендерди уткан компания мартта жолду оңдоонун алгачкы жумуштарын баштады. Оштон Баткенге чейинки жол 1960 жылдары Айдаркен аймагынан казылып алынган сымапты ташуу үчүн курулуп, 1971 жылдары жолго асфальт төшөлгөн экен. 50 жылда тамтыгы чыккан жолдун абалын айткан ноокаттыктардын бийликке үнү жетпей келатат.
Көз боямасын кылып салып атат.
Алым Кармабаев Ош Баткен аралыгында жеңил автоунасы менен адам ташыйт.
Карванын арагын нача 5-6 айда кадоо кылып атабыз. Мурдагыдай эмес да.
Нукаттагы номер 37 жол тейлөө ишканасы аймактагы 435 чакырым жолдун жыртыгын жамап оңдоп турат. Анын ичинен Ош Баткен Исфана жолунун Нукат районунун аймагынан өткөн 45 чакырым аралыгын тейлөө ушул ишкананын мойнунда.
Жол эскирген жол, өзүнүн мөөнөтүн 5-6 жолго чейин өтүп атат.
Ошондо тамтыгы чыккан жолдун эмнеге көп жылдан бери оңолбой жатканын ишкананын жетекчиси Чиркеш Сактанов мындай түшүндүрдү.
Капитальный ремонт боло элек да. Бир гана эки участкасын жасаганбыз, өтө бузулуп кеткен. Калганы ошол утурумдук оңдоо иши менен ушу күнгө чейин кармалып келди да. Бир 7-8 айдан кийин башталып калган нерсеге акча каражатын өтө эле курата берген дагы туура эмес болуп калат да. Бардык элементтер жолдун эмес сыйрылып алынып мусорго ташталып калат да.
Номер 37 жол тейлөө ишканасынын карамагында эл аралык, мамлекеттик жана жергиликтүү жолдордон сырткары 11 көпүрө бар. Алардын бири Нукаттын Көк Жар айылындагы Апшыр Сай көпүрөсү. 2015 жылы пайдаланууга жараксыз деп табылган. Номер 37 жол тейлөө ишканасы өткөн жылы Апшыр Сай көпүрөсүн айланып өтүүчү жол салып асфальт төшөгөн. Жергиликтүү айрым тургундар унаа салыгы төлөнүп жатканына карабай, жолдун абалы начар экенине нааразы.
Өтүп көрсүн, бир келсин чоңдорунда. Биздин да кичине машиналарда.
Көк жарга
жиптер да келет, өтүп кетет, байкабайт экен. Жүрүп болбойт, тирилликтен жүрөбүз деп септеп
ямаларга сагалпага лылай аралаштырып төгүп коюшат. Апрелдерден баштап эме кылышат? Асфальт куюп, жамап, 3 айлык сезондо бузулуп бүтөт баардыгы. Лай менен чаптаган деле анчок болуп атат окшойт. Кече министр келет деп чаптаптыр. Капиталдын оңдоо боюнча болуп атат.
Автоунаа жолунун чуңкурун топурак менен жамоо коомчулукта терс пикир жаратып келүүдө. Президент Сооронбай Жээнбековдун 10 мартта Баткен облусуна болгон иш сапары учурунда Нукаттагы номер 37 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жолду ылай топурак менен жамап жаткан видео интернетке жарыяланып кетти. Жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Чиркеш Сактанов жолоңдоо технологиясында чуңкурларды убактынча шагыл менен жамап турууга болорун айтууда.
Чоңдор келгенде эмес, эл көрүп эле турат, жүргүнчүлөр, жүк ташыгандар көбүнчөсү 70% рахмат айтып атат. Тескери ойдогулар, дагы адамдар жок эмес да. Асфальт чыга элек болсо шагыл салып турган керек да, эптеп жанагы чуңкурга баллон түшпөй туруш керек. Бул деген бир чуңкурга бир шагыл салсаң, толтурсаң бир авариянын алдын алуу деп эсептесе деле болот да. Бир чакырым жолго салыш үчүн 5 миллион тегерген акча.
Ош Баткен Исфана жолунун Нукат аймагынан өткөн 45 чакырымын оңдоо үчүн транспорт министрлиги тендер жүргүзгөн. Аны жапониялык JICA уюму утуп алган. Учурда жолду оңдоого долбоор түзүлүүдө. Ош шаарынын айланасында жайгашкан айылдардын жолдорунун абалына тургундар канааттанбай келүүдө. Каланын батыш тарабында жайгашкан Мыйыркан айылынын тургундары шаарга караганы менен шаардагыдай жолубуз жок деп нааразы. Жергиликтүү бийлик 3 жылдан бери асфальттап берүүнү убада кылганы менен алиге чейин оңдоло элек. Айыл жашоочуларынын жол азабы менен аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу таанышып келди.
Ош шаарына караган Мыйыркан айылына бурулгандан тарта эле жолдун өңгүл дөңгүлү башталат. Жол боюнда коңшу айылдын мектебинен кайткан окуучулар кургакта кыйналбаганы менен баткак болгон учурда аргасыз жолдун жээги менен мектепке барышаарын айтышууда.
Ылайда кантесиңер?
Ылай
болуп барып
келесиңер. Чекеси менен барабыз.
Айылдын өзүндө 4-нчү класска чейин гана окуткан мектеп болгондуктан жогорку класстар башка мектепке каттайт. 200 жакын түтүн бар. Бул айылда 30 жылдан бери жашап келе жаткан Надырбай Дарбанов жергиликтүү бийлик жолду асфальттап беребиз дегенине 3 жылдын жүзү болгонун айтууда.
Илгери 75-76 жылдары асфальт бар эле, анан кийин бузулган, ушундан бери ушул акыбал. Жылда эрте жазда бир эме жазда эме кредит салып коемуш болот, анан башка эч кандай эме жок. Эми мына шайлоо жакындап атат, эми оңдойбуз деп сөз берип атышат. Асфальт кылабыз атап бияқта, анан эменин автобустун жолдорун шаал төгүп баягыдай каток басып коебуз деп. Атыбыз шаардыгы, бирок жашаганыбыз мындай. Таза суу жок. Айылдан көп айылдан жаман да кыскасы биздики.
Мындан сырткары ичүүчү таза суусу да жок. Арык суусунан колдонушат. Кышкысын ал да токтоп, сатып ичүүгө аргасыз болушат. Жалгыз уулу менен күн кечирип келген Бөалма Топчубаева жол жылдан жылга начарлап, анын айынан коомдук транспорттун каттамы да үзгүлтүккө учураганын айтып кейиди.
Жолдун жамандыгынан автобустар келбейт. Шаарга барсак кечке тура беребиз. Кээ күнү келбей калса такси менен келишке туура келет. Бала менен сууктарда барсак 2 саатсыз келбейт маршруткалар. Кышындасы даже жүрбөй калган күндөр дагы болот. Эми кандай болбосун базарга барсаң чайка барып төгөт, чайкап келип бери төгөт. Ошондой эле болуп барып келип атабыз да. Оңдолгон эчтеке боло элек. Кайра назат болсо болот, эч бир кадам үйдө боло элек. Ишенесиң, мына былтыр
шаардын айланасында Мыйыркан айылы сыяктуу эле жол, суу көйгөйлөрү азыркыга чейин чечилбей келген айылдар арбын. Маселен, Туран аймактык кеңешине караштуу Дача айылынын тургундары жаңы орнотулган суу түтүктөрү жарылып, асфальтталбаган жолдун абалын ого бетер начарлатып жатканын айтып чыгышкан.
Мынандай иштелип турган жерлер жарылып калат, эртең соң жер жарылат.
Ал эми Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров болсо, шаардын айланасындагы айылдардын жолдорун оңдоого, жарыктандырууга жана таза суу менен камсыз кылууга мэрия бир канча жылдан бери өзгөчө көңүл буруп жатканын айтууда.
Жолу такыр эле каралбай калган. Мындайча айтканда жараксыз абалдагы жол аябай начар абалда да. Ошонун жолу быйыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен асфальтталуу колго алынып атат. Апрель айынын ичинде асфальттоо иштери башталат. Мындай иштер мүмкүнчүлүккө жараса бюджетке жараша аткарылып атат да. Бир четинен чечилип аракеттер көрүлөт.
Шаар тургундары жана активисттер жергиликтүү бийликтин каражатты туура эмес колдонуп жатканын да сындап келишет. Маселен, Акбура дарыясынын үстүнө 16 400 000 сомго курулган подиумдун айланасындагы талаш азыркыга чейин уланып келет. Ош шаарынын аянты 2013 жылдан тарта кеңейип баштаган. Буга чейин Кара Суу районуна карап келген Нариман, Папан, Төлөйкөн, Кызыл Кыштак айыл округдарынын жерлери шаарга кошулган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Баткен облусу боюнча эл аралык же райондор аралык жолдор республикалык бюджеттен, эл аралык каржылык уюмдардан алынган кредиттердин эсебинен аз аздан болсо да оңолуп жатканы менен ички жолдордун абалы оор бойдон калууда. Быйылкы жылда 1300 чакырымдай жолу бар облуста 40 чакырым ички жол оңдолот. Баткен районунда 470 чакырымдан ашык жолдун 6 чакырымын гана оңдоого каражат бөлүнсө, калган жолдор качан каралары белгисиз. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Облус борбору менен чектешип турган Карабак айылына барган 10 чакырымга жетпеген жолдун абалы боюнча жергиликтүү бийликтен баштап өлкө башчыларына чейинки кайрылуу каттар бир нече кайталап жеткирилген. Азырынча жылыш болоорунан кабары жок. Анткени бул жол ички жол катары каралып, казынадан каражат бөлүнө койбочудай. Жүргүнчү Эшмат качан каражат бөлүнсө, асфальт төшөлөт деп күтпөй, утурумдук оңдоп түзөө иштерин жасабаса, элдин экономикасына да таасирин берип жатат дейт.
Жаз келип азыркы жолдун абалы өтө начар, чукурлар көп, жамгыр жааганда көлчүктөр пайда болуп калып, жолдорду талкалап атат. Союз убагында курулган жолдор.
Ири жолдордо оңдоо иштери жасалып жатканы менен такыр каралбай калган ички жолдор көп. 2013 жылы чек арадагы жаңжалдан кийин Өзбекстандын Сох анклав аркылуу каттам токтоп, Айгүлташ Согу менен Таян айланма жолу аркылуу каттаган 10 чакты айыл тургундары үчүн ашуу аркылуу өткөн жолдун учурдагы абалы 12 чакырым жолду 1 саатта өткөндө гана түшүнүктүү болчудай. 1996 жылы курулушу башталган Айгүлташ Согу менен Таян жолу пайдаланууга берилген. Бирок ушул убакка чейин курулуш иши толук аяктабай, тамтыгы чыккан абалда турат. Кышкысын муз тоңсо, жазында чаңы сапырылат. Согументтик Бектурсун Жакып уулу унааларды оңдотууга кеткен чыгым менен убактыбызды эч ким эске албай жатат дейт.
Айла жоктон эле барып батенге барып келебиз. Продукта кичине жумуш болсо да, караңгыда, больницасыга да кечке барабыз. Жолдор кадак.
Өткөн жыл үчүн республикалык казынадан Баткен облусундагы жолдорду оңдоого 200 миллион сомдой каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары эл аралык жолдор үчүн да гранттык каражаттар аркылуу иштер жүрүп жатат. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү бар айыл аймактары жергиликтүү бюджеттен да ички жолдорун, айылдар аралык каттамдардын абалын жакшыртуу үчүн аракет көрүп жаткандай. Бирок бул жасалган иштер облус аймагындагы 1000 чакырымдан ашык жолго салыштырганда байкалбай деле калып жатат. Айыл аймактар дээрлик 90% дотацияда тургандыктан республикалык бюджеттен ар бир район үчүн 3 чакырым жолго өзүнчө каражат бөлүнгөн. Жергиликтүү казынада жолдор үчүн каражат ашпай жатат дейт. Баткен район акими Каланбек Маркаев.
6 километр жолду оңдойбуз быйылкы жылы. Республикалык бюджеттин эсебинен жана алги региондорду өнүктүрүү жылга карата жылдын 3 километрден берген ушул быйыл да 3 километр жасайбыз.
Кача километр жол болгон район аймагында?
468 километр. Жаман эмес, азыркы эми грунтовой жолдор, асфальт эмес, бирок өтө начар бузулган жолдорду шагал төшөө менен гана оңдойбуз.
Учурда аймактагы ички каттамдардын абалы оор эле бойдон. Анткени ички жолдорду тейлөө жергиликтүү казынага жүктөлгөн. Айыл аймактардын бюджети дээрлик баары өзүн өзү камсыздай албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, пикирлер жана сунуштар, жарандык коом жана эл турмушу. Азаттыкта эксперттер талдайт.
Референдумдар кандай өтүп келгенин билебиз.
Ошол эле залогтун 5 миллиону, ошол
биз дагы эле ушул маселелерди баягы илгери асабадан башталган азыр мына
баардыгын жыйынтыктап айтам эми.
Алуу сөз келе элек.
Бул болчу. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Но вы же берете свата, брата и так далее. Понимаете?
Бул жеке
менен
жеке пикир.
Сиздин коомдук
адамдардын жоопко тартылып камакка алынып атканы мисалы үчүн эмне үчүн абдан чоң?
30 жылдан бери эле ким күнөөлүү менен жүрөбүз, эмне кылабыз деген сооголор жөн.
Элдин күткөн ошо соттун реформасы болчу.
Бизде чет жерде сөз жок, бизде эрк жерде сөз бар.
Азаттыкта эксперттер талдайт. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандагы ички жолдордун абалын талдаган баяндарды улантабыз. Караколдун негизги жолдору оңдолбой кейиштүү абалда турганын айткан жаш активисттер акцияга чыга баштады. Шаар тургундары жана айдоочулар да жол маселеси 15 жылдан бери чечилбей келатканын белгилешет. Караколдун жол тейлөө кызматы болсо, дагы 5 жылдан кийин шаар ичиндеги негизги жолдор оңдолот деп ишендирүүдө. Кундуз Сырдыбаеванын баянын угалы.
22 жаштагы Саламат Канагатов 4 жылдан бери Кытайдын Хайнань аралында окуп, билим алып жүрөт. Ал келечекте Кыргызстанда туризм тармагында иштегиси келет. Четте жүргөн жигит өзүнүн шаарына келген сайын жолдун кейпине жүрөгү ооруй турганын айтат.
Кыргызстанга келип, өз шаарымды көрүп, мен чындыкты көрдүм. Жаным кейип, ичим аябай күйдү. Биз кантип азыркы жашоого чейин ушундай жашоо турмушка чыдап жүрөбүз, билбейм. Мен бүгүн аргасыз экинчи жол митингге чыгып атам. Өзүңөр көрүп аткандай караколдун жолу болбой алган. Үскөл десе эле кыргыз эли, мамлекет, өкмөт өзү деген Чолпон ата менен эле боз терини оюна келет. Негизи каракол шаары, түп району, жетегүз, ак суу району такыр каралбай калган. Эмнеге жолдор жасалбайт? Мен өзүм мэрияга кайрылсам алар бюджет дейт. Бюджетте акча жок, караколго акча бюджети жетпейт. Биз канча 20 жылдан бери ошону жашай беребизби?
Каракулдун 300 чакырым жолунун 70 чакырымына эле асфальт төшөлгөн. Анын дээрлик жарымы жарактан чыгып калган. Жыртылган жолду жергиликтүү бийлик кум, эски асфальттын калдыктары менен жамачылап бүтө албай келгенин Саламат Канагатов айтып берди.
Мына биздин караколун жолу ошондой топурак менен эле төгүлүп бүтөп коюшат. Бул деген бир күндүк жан жаап кар жаганда бул баткак болуп жол кайра эле ошол абалга келет.
Өзгөчө Пржевальск жана Токтогул атындагы караколдун борбордук жолдору айдоочуларды азапка салат.
Конкретно эле караколдун областный центринде уят да ушуреки. Депутаттар жанталашып эле акчага карап кызыгып эле чуркап жүрүшөт. Жолду бир карап коюшпайт. Ошо акмакчылыкка чоңдорду. Ошо позор да бул Ысык-Көл областы боюнча.
Жолдор такыр эле начар болуп атат аябай. Вообще караган киши жок, карап койсо жакшы болуп атат эле жолдорду.
Хотя бы жамап койсо деле болмок да эми эч. Сазы жамап айтат да ошо. Эптеп жүрүп атабыз эми момундай машиналар менен жүрсө болот эми бирок жаңы машиналарды үйгө эле токтотуп коюш керек.
Жаз келери менен айдатчу жер жок калды. Асырында эми жасаса жакшы болуп атат эми. Караколу эми туристтер келчү шаар дегендей.
Караколу болгону эле ушул бойдон турат го биз көргөнү. Мына мисалы үчүн өзүдөн түшкөн акча менен жасап койсо эле эң сонун болмок. Мисалы үчүн күмтөрдөн эмне деген акча келип атат, анын баары кайда кетип аткан белгисиз. Мына мисалы үчүн лыжный базага эмне деген туристтер келип атат, анан кейип ушул мына.
Караколу муниципалдык жол чарба кызматынын башчысы Бакыт Барктабасовдун маалыматында акыркы 8 жыл ичинде 30 чакырым жол жасалган. Шаар тургундары нааразы болуп айтып жаткан Пржевальск жана Токтогул атындагы негизги көчөлөр Азия өнүктүрүү банкынын долбоору ишке ашкандан кийин гана реконструкция болот экен.
Бул ушул жолду тетиги Найим Айтматова көчөсүнөн баштап аэропортко чейин бияка канализация, анан суу түтүктөрү өтүш керек экен. Аны салмайча бизге жол салууга уруксат бербейт. Ушундай эле Пржевальский көчөсү да ушундай. Ал көчөдөн дагы суу түтүк өтүш керек. Эми чынында эле бул Каракол шаары боюнча ирригация менен жол маселеси бул эң көйгөйлүү маселе. АБР долбоору менен Пржевальский көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн саркын суулар суу түтүктөрү алмашылгандан кийин жакынкы 5 жылдыкта Кудайым буюрса жол маселе жок болот деп ойлойбуз.
Каракол шаарынын бийлиги быйылкы жылы бюджетке түшкөн каражаттын дээрлик 70% жолдорду асфальттоого жумшайбыз деп пландап жатыптыр. 1.5 кылым мурда түптөлүп, азыркы тапта 80 000 ашык калкы бар шаардагы жолдун абалы ушундай. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Чаткалда жаңы курулган жолдор көп узабай жарактан чыгып жатат. Жергиликтүү тургундар ага кен казган компаниялардын оор жүк ташыган унаалары таасир этип жатканын айтып нааразычылык билдирүүдө. Жергиликтүү бийлик алтын кен казган компанияларга жолду талкалаган үчүн салыктан кошумча түрүн киргизүү жагын пландоодо. Аймактагы кабарчыбыз жол маселесине кайрылат, сөз Руслан Калматовдо.
Могу жол чакмак сууга кетип аткан жол, чоң жол.
Чаткал район борборунан чакмак суу айылына баруучу унаа жолунда жаракалар пайда болду. Жергиликтүү тургундар жол ортосунан кеткен жарака оор жүк ташуучу техникалардын айынан болгонун билдиришет.
Мынтип кыши менен чоң грузовой машиналар каттап, ортосунан жарылып, ажырап калыпты. Эмне качан эле жолу жекеге ажырап калганда анан чара көрүш керекпи? Ширен энергия чейин шилип жарылыптыр.
Чакмак суулуктарды район борбору менен байланыштырган жолдун узундугу 15 чакырымды түзөт. Шагыл түшүлгөн көчө жергиликтүү тургундар менен катар кеңиштеткен техникаларга да кызмат көрсөтөт. Чаткалда мамлекеттик маанидеги жолдун узундугу 170 чакырымдан ашат. Анын болгону 20% гана асфальтталган. Калган тилкеси шагыл жана топурак баскан жол. Жергиликтүү бийлик жылына 5-6 чакырымдан ички жолдорду асфальттаганы менен мурун оңдолгондору кайрадан эски калыбына келүүдө. Жуманалы Накетаев жолду сактап калуу максатында кеңиштеткен компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтат. Облустук бийликтен алынган маалыматка ылайык, Чаткал районунун аймагынан 155 компания кен казуу иштерине лицензия алган. Учурда 5 ири компания райондо кен казуу иштерин жүргүзөт. Жергиликтүү тургундар Чаткалдын жолдорун, кен казган ишканалардын унаалары талкалап жатканын өткөн айда өкмөт өкүлү Нурболот Мирзахмедов менен болгон жыйында да көтөрүшкөн. Облус башчысы Мирзахмедов бул багытта кен казган компанияларга салыктын кошумча түрүн киргизүү керектигин билдирген болчу.
Налог на автодороги деген бар эле, ФЛЧС деп коет эле, фонд ликвидации через ушул виттердин баарын жок кылып туруп, бир-эки эле вид налогун калтырып койгон. Ал эми ушул салыкты киргизүү боюнча биз аракет жасашыбыз керек экен. Себеп дегенде жолдун баардыгын ушулар талкалайт, процентин көбүрөөк коюп, анан ошол салыкты киргизгенде дагы ошол кайсыл райондо иштесе ошол акча ошол райондогу жептин немесине бюджетине ошол акча түшүш керек деген бир нерсени иштеп чыкпаса Бул жолду бүгүн салабыз, бирок сиздер айтмакчы 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин кайра талкаланат бул жол. Эгер ошондой чоң техникалар өткөн болсо.
Чаткалар району облус борбордон 350 чакырым алыстыкта жайгашып, шартты катаал тоолуу аймактардын катарына кирет. Аймакта кеңиштеткен компаниялардын натыйжасында Канышкыя айыл аймагы өзүн толук камсыздоого өткөнү менен айылдын шарты жакшырбай жатканын тургундар айтышат. Алардын башкы көйгөйү жолдун начардыгы.
Азыркы күндө фирмаларга оор жүк ташчу машиналар келип атпайбы? 30-40 тонналык. Вот ошолордун кесепетине көп жерлер бузулуп кетип атат.
Анткени менен быйыл да жергиликтүү бийлик 8 чакырым айыл ичиндеги жолдорго асфальт басууну пландоодо. Тоолуу аймакта азыр 30 сантиметрди кар жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
үчүн соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алдыда эми Маек жол чарба департаментинин көзөмөлдөө камсыздоо жана кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Бекназар Базаралиев салынып жаткан жолдор, анын сапаты тууралуу суроолорго жооп берди. Ага Зайырбек Бактыбаев микрофон сунган.
Кыргызстанда чоң жолдор же шаар аралык трассалар атайын эл аралык каржы уюмдарынын же болбосо чет мамлекеттердин каражатына, насыяларына оңдолуп жатканы менен ички жолдорго каражат жетиштүү бөлүнбөй калып жатат деген пикирлер бар. Ички жолдорго канча каражат бөлүнүп жатат бюджеттен? Бир жылда же акыркы 5 жылда дейбизби, канча чакырым жол салынды ички жолдор?
Мен анда биринчи каржылык жагынан баштасам, өзүңүздөр билесиздер, жол чарба департаменти Кыргызстанда ички жолдорду калыбына келтирүү жана кармап туруу боюнча негизги милдети болуп эсептелет да. Ошол жолдорду жайкы кармоо, кышкы кармоо, жана жолдорду ремонттоо, кайра калыбына келтирүү иштерине жылына бизге республикалык бюджеттен 1,800,000,000 тегерегинде акча каралып келет да.
Сом
акыркы 4-5 андан кийин көбүрөөк жыл болуп калды. Ушул айтылган цифранын тегерегинде акча каражаты бөлүнүп келип атат да. Бул бөлүнгөн каражат действительно жетишсиз. Себеби дегенде биздин министрликтин балансында 19,000 километрге жакын жол биздин баланста турат. 19,000 километр деген бул өтө көп жол болуп эсептелет негизи алганда. Алардын ичинен асфальто бетон катмарлуу жолдорубуз бар, гравийный катмарлуу жолдорубуз бар, жаңы курулуп аткан жолдор кирип кошулуп атат бизге кайрадан. Айтып келе турган нерсе, бизде акыркы жыл 5 жылды ала турган болсок, 2015-жылдан баштап 19-жылдын аягы менен ала турган болсок, бизде 1,500,000 километр жолго асфальто бетон катмары төшөлдү да ички жолдорго. Ошонун ичинен 19-жылы 336, 18-жылы 251 километр ушундай болуп кетет.
Анан Кыргызстанда салынган жолдордун кепилдик мөөнөтү кандай? Жол салган компания канча жылга кепилдик берет? Чоң магистралдар менен ички жолдордун кепилдик талабы бирдейби же айырма барбы?
Автомобилдик жолдору жөнүндө мыйзамга ылайык 39-беренесине жаңы курулуп аткан жолдорго же болбосо реконструкция болуп аткан жолдорго 5 жылдык күндө жанагы гарантиясы бар да. Ал эми ремонт кылып аткан жолдорго 3 жылга чейин гарантия берилип атат бүгүнкү күндөчү. Ошондо жаңы салынып аткан жол, реконструкция болуп аткан жолдорду бул өзүңүздөр билесиздер, бул негизинен бизде жалпысынан алганда баягы инвестициялык долбоорлор менен жасалып атат. Ал эми ички жолдор болсо, бул биз баягы салынган жолдорду калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп атканына байланыштуу алардын гарантиялык мөөнөтү 3 жыл. 3 жылдын ичинде ошол жолду жасаган компания полностью жолдун сапатына өзү ар күндө жооп берет.
Эгер бузулуп калса, компания өзүнүн каражатына оңдоого милдеттүү, э? Ушундайбы?
Милдеттүү да.
Анан Кыргызстан тоолуу мамлекет бир жагынан, экинчи жагынан элдин 60-70 пайызы айылда жашайт. Ошондуктан айыл кыштактардагы жолдорду көп каражат талап кылбаган арзан технологиялар менен салган ыкмалар барбы азыр? Мисалы, өзүнүн шартына, Кыргызстан шартына ылайык келген тез, ошол эле кезде сапаттуу жол салуу технологиялары барбы?
Өзүңүздөргө белгилүү, мына бүгүнкү күндө мынагы инвест долбоорлорду ала турган болсок, баягы 1 километрдин жолду биз коомчулукка деле айтылып келатат, баягы 700 000 000 миллион долларга, кээде кээ бир участоктарында 1.5 миллион долларга чейин чыгып атат. Жаңы жолдорду куруунун баасы, орточосу баасы деп айтылып келет да. Ал эми биздин департаменттин жасап аткан жолдун айыл кыштактарда жасап аткан жолдун жанагысын баасы, орточо баасын айта турган болсок, мына бүгүнкү күндө биз баягы орточо эсеп менен где то 5-5.5 миллион, 6 миллионго чейин карап атабыз. Бул деген акча каражаты негизи баягы 6 сантиметр калыңдыгы, анан жолдун эни 6 метр же 6 метр 30 сантиметрге ылайыкташтырылып атат да. Ошондуктан бул мындайча алып келгенде бул баягы ремонттун эле баягы жолдун үстүңкү катмарын эле алмаштырганга гана жетип калып атат да. Ошону жагын эң арзан, ошондуктан баасы арзан болуп келип чыгып атат да ушул жолдон. Анан кийин башка ыкмалар боюнча ала турган болсок, например, бизде баягы асфальто бетон заводу жок райондорубуз бар. Ошол жактарда баягы союз убагынан калган черногравийный покрытие деп коет, бизде кара шагыл төшөө ыкмазы менен да жасап келатабыз бир эки райондордо. Анын баасы асфальто бетон төшөөгө караганда бир аз азыраак болот, бирок бул республика боюнча бүгүнкү күндө анын метод менен иш алып баруу азыркы талапка жооп бербейт да. Бирокчу
Кыргызстанда жалпы эле жана ички жолдордун канча пайызы жаңы, канча пайызы эски, канча пайызын оңдош керек деген бир статистика барбы сиздерде?
Статистика негизи бизде бар. Баягы мен айтып кеттим го, баягы республика боюнча баягы 34 000 км жол болсо, анын 19 000 км министрликтин балансында депчи. Ошол 18 000-19 000 км жолдун ичинен бүгүнкү күндө 6 000 км, анда 6 000 км ашыгы асфальто бетон катмарлуу жолдор болуп эсептелет да. Анан калган жолдорубуз баягы шагыл төшөлгөн жолдор бар, цемент менен капталган жолдор бар, аз болсо дагынчы. Ошондуктан ошол жолдорду келечекте, бүгүнкү күндө баягы элдин талабы боюнча негизинен биз баягы асфальто бетондун катмарлуу жолдорго келечекте баары эле түшүшүбүз керек да. Бирок бунун баардыгын асфальт катмарын төшөөгө өзүңүздөр билесиздер, өтө көп акча каражаты талап кылынат.
Жол чарба департаментинин көзөмөлдү камсыздоо жана кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Бекназар Базаралиев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен Кыргызстандагы жолдордун абалын талдаган апталык баяндар топтому соңуна чыкты.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коебузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менчилип аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңеш менен жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдадыңыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбыз азаттык.org. Кабар жана баяндарга ушул сайт аркылуу көз салып туруңуз.
азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Адам канткенде өзгөрө алат. Калыптанып калган көз караштар менен кишинин жашоосуна кандай оң же терс таасирин тийгизиши мүмкүн? Консервативдүү пикирлер басымдуулук кылган коомдо либерал болуу канчалык оңой? Алдыда ушул темада талкууну угасыз. Ошондой эле аймактардагы балдар психологунун тартыштыгына байланыштуу сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Ош баткенде психологтордун жетишсиздигинен улам балдары ар түрдүү кыйынчылыкка учураган ата-энелер Бишкекке келүүгө мажбур. Канткенде бул көйгөйдү чечсе болот? Сергек жашоо берүүсүндө Бактыгүл Чыныбаева ушул маселеге кайрылат.
Баткен, Жалал-Абад, Ош аймактарында психолог адистер жетишпегендиктен Ош мамлекеттик университети күндүзгү жана кечки окуу бөлүмдөрүн ачып психология кафедрасы өзгөчө балдарды психологиялык дарттарды аныктай турган батыштын жаңы ыкмаларын үйрөнө баштады. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул тема тууралуу кенен айтып беребиз. Күнүнө смартфонду 5 сааттан ашык колдонуу адамдын ашыкча салмак кошуусун шарттайт. Окумуштуулар кол телефонду ашыкча кароо, шекер, тез татым, тамак аштары жана алкоголь сыяктуу эле адам организмине зыяндуу экенин аныкташты. Колумбиядагы Симон Боливер университетинин окумуштуулары 1060 студентке байкоо салган. Алардын 700 кыз келиндер, 360 эркектер болгон. Байкоого катышкандардын күнүмдүк жеген тамак ашы, жашоо образы каралган. Изилдөөнүн жыйынтыгы АКШ кардиологтор бирикмесинин конгрессинде жарыяланды. Натыйжада илимий байкоодогу адамдардын ичинен күндө 5 сааттан ашык смартфон тиктегендердин салмагы ашыкча болуп чыкты. Дүйнөдө азыр 7.9 миллиард смартфон бар. 2016 жылы 1.9 миллиард адам семиздик менен катталган. Семиздик кан диабети, рак жана жүрөк кан тамыр ооруларына алып барган коркунучтуу илдет болуп саналат. Урматтуу агарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Өлкөнүн түштүгүндөгү бардык облус райондордо психолог адистер жетишсиз болуп, айрыкча өнүгүүсүндө мүчүлүштүгү бар балдарды аныктоодо бир топ кыйынчылык жаралууда. Бул проблеманы чечүү үчүн Ош мамлекеттик университетинде психология кафедрасы ачылган. Аталган кафедрада азыр ондогон студенттер күндүзгү жана кечки бөлүмдөрдө билим алып жатышат. 2018 жылдан бери бул кафедрага Европа биримдигинин колдоосу менен АКШдан профессор психолог Елена Гионис барып, адистердин билимин көтөрүү боюнча акысыз сабактар өтүдө. Кафедранын жетекчиси Акчаш Жолдошова бул иш-чараларга мындайча токтолду.
Биз Елена менен былтыркы 2018-2019 окуу жылында байланышып калдык. Эленага чейин биз Надя Хамедовна экөөбүз аябай чогуу иштеп жүргөнбүз, потому что бизде биринчи жолу ачылган психолог адистерибиз 2016 жылы ачканда мен Арабаева университети менен биргеликте кызматташта иштеп, бирге окуу пландарын түзүп карап чыктык кошумча толуктоолор менен. Бизге Коңурбаев, Туганбай, Абдрахманович аябай жакшы жардам берип келет. Анткени биздин Ош мамлекеттик университети менен Арабаев университети дайыма чогуу биргеликте кызматташта, достуктук ынтымакта иштеп келебиз. Психологтор аз болгонуна байланыштуу, жетишпегенине байланыштуу психолог ачууну туура көргөнбүз. Анткени бизде Жалал Абад баткен Ош областы бар. Бүт областтарда психолог штаттар ачылып атат, азыр УУДда, КУУДда, бүт баягы больницаларда, ооруканаларда, мектептерде, школа, мектеп интернаттарда бирок психолог адистер жок. Ошондон улам биз ушул адистикти ачтык. Надя Хамедовна айтып калды, Акчаш Жолдошова ушуну бизге Елена келе атат. Елена Гионис бул Америкадан өзүбүздүн бүтүрүүчү. Ушундай биздин муктаждыктарыбызды аябай канааттандырууга аракеттенген ошондой ресурстар бар эжекен дегенден биз аябай кол көтөрүп сүйүндүк. Анткени бизде Ошто азыр билесиздер, түштүк региондо аутист балдар аябай көп көбөйдү, бирок аларды окутуу боюнча атайын методикалар аз болсо дагы аз жетишпейт. Анан азистиктерибиз болгону менен аларды даярдоодо биз аябай кыйналабыз. Бизге кыйынчылыктардын болгону бизде эң биринчиден бизде методиканы бизге методика керек. А методиканы окуп үйрөнгөндөн кийин гана биз адис болгондон кийин гана эле сертифицированный адис болгондон кийин гана биз ошол аутист балдар менен иштей алабыз да. Аутист балдар алар бири бирине окшошпогон балдар. Булардын өзгөчө балдары булар. Ар биринин өзүнүн психологиясы өзгөчө. Елена бизге ушул өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, өзүн как ушул багытында иштеген иш тажрыйбалары менен бөлүшүп, бизге аябай чоң былтыр семинар өткөрүп берди биздин Ош мамлекеттик университетинин психологиялык лабораториясында.
Профессор Елена Гионис Бишкектеги Шаналы Арабаев атындагы мамлекеттик педагогикалык университетте өзгөчө балдардын дартын аныктоочу заманбап лабораторияны ачып, 2 жылдан бери 300 ашуун педагог, психолог ата-энелерге акысыз семинарларды өттү. Быйыл ал жай айларында Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында Ош, Баткен, Жалалабад, Нарын аймактарын кыдырып, психологиялык өзгөчөлүгү бар балдарды аныктоо, аларга индивидуалдуу окутуу, өнүктүрүү программасын түзүү жаатында иш алып барды. Ал Кыргызстандагы өзгөчө балдар менен иштешүүдө болуп жаткан айрым терс көрүнүштөрдүн ичинен буларды байкап, бизге айтып берди.
У нас кадры, у нас причем очень хорошие люди. Люди могут учиться и быть очень хорошими специалистами, просто у нас нету программ, которые могли бы подготовить наших специалистов. Вот это нехватка спецпедагогов.
Бул жакта эле абдан таланттуу, бирок өзгөчө балдарды окуткан атайын педагог, психологтор жок. Аларга окуу программасын туура багытта түзүп окутса, балким ошондо баласы майып ата-энелер үчүн жакшы шарттар түзүлмөк. Атайын педагогтор Кыргызстанда жетишсиз эмес, алар таптакыр жок десек туура болот. Тагы бир мен байкаган терс көрүнүш, Кыргызстанда кайсы бир ооруну маркетингке айлантып жиберишет. Башкача айтканда, бир үй бүлөдө шал, аутизм, даун синдрому же акыл эс өнүгүүсү артта калган айтор ден соолугунда кемчилиги бар бала төрөлсө, ошол үй бүлөнүн азабынан пайда табууну көздөгөндөр көбөйүптүр. Тилекке каршы бул жакта чыныгы адис эмес, жөн эле акча жасагандарды көп жолуктурдум. Айрым чет элдик адистер Кыргызстанга келип, эбегейсиз суммага мурда кийин эч жерде сыналбаган ыкмаларын тажрыйба кылып көрүшөт экен. Ошондуктан ата-энелерге дайыма кайталап келем. Силер маймыл эмессиңер. Балдарыңар да тажрыйбага алынчу келемиш эмес. Андыктан ар бир келген чет элдик адиске ишенип, миңдеген сом акчаңарды коротпогула дер элем. Кээ бирлери келишип, ата-энелерди алдашып, 5-6 миң евролук дарыларды жазып беришет экен. Азырынча жогорудагы мен санаган ооруларды айыктырган бир да дары чыга элек. Калп жарнамага ишенбегиле.
Попросить Нобелевскую диссертацию у этого человека, потому что если это не исцелено, то есть где-то это не апробировано, и это не говорит, если у него нету, то не платите деньги.
Профессор Геонис Кыргызстанга Европа биримдигинин колдоосу менен келип, жүздөгөн адамдарга кеңеш берүүчү мастер-класстарды да өттү. Психологиялык дарттарды аныктоочу жана эрте жардам берүүчү лабораторияны түптөп, Шыналы Арабаев атындагы университетте 1 жылдан бери иш алып барууда. Аталган университеттин психология бөлүмүнүн жетекчиси, илимдин доктору Надежда Мураталиева алар алып барып жаткан иш тууралуу кеңири маалымат берди.
Бизде азыр лаборатория психолога, клиническая лаборатория иштеп калды. Ал жөнөкөй мындай бир мектепке карабайт, ал бүт региондорго, бүт Кыргызстанга карап калды. Эмне үчүн биз ошол лаборатория ачканбыз? Ошол лаборатория ичинде биринчи маселе биз койдук — диагностика. Инклюзия ал чоң маселе, ал оор маселе. Биринчи биз Кыргызстанда карап чыксак, көпчүлүк ата-энелер өзү ушул баланы сезбей калышат, билбей эле калышат да, эмне кылыш керек? Ушул төрөдүк, бала өсүп атат, кандай тарбия беребиз, кандай окутабыз деп көпчүлүгү суроолорго өзүнөргө коюп, өздөр даяр эмес болот. Экинчи категориялар, ата-энелер ыраазылык болуп, ии, бизде болуп калды, мейли өссүн, болсун деп көпчүлүгү методиканы таппай калышат. Ошол көп проблема мектеп маселе болуп калат, тарбия, бала бакча маселе болуп калат. Эмне үчүн бизде ачыкча айтсак, мындай система образования деп айткалас, ал кичинекей даяр эмес болуп атат. Биз өзүбүз мугалимдер болуп билбей турабыз да, кандай ушундай эле балдар менен иштеш туруш керек. Диагностика сөзсүз жок болгон. Азыр ошол методикалар, бизде азыр лаборатория ичинде 6 методикалар жүрөт. Ошол 6 методикалар менен пайдаланып калабыз. Биринчи методика биз айтып калабыз, ал аутизм барбы, жокпу деп ГАРС деп коебуз. Биз ошол методикалы аябай
аныктап
мындай эле бизге көрсөтүп коет да, барбы жокпу деп.
Мындан тышкары Ош мамлекеттик университети, Шыналы Арабаев атындагы мамлекеттик университет жана АКШдагы Кандерс университети биргеликте Кыргызстанда биринчи жолу атайын психологиялык педагог багытындагы магистратура ачышып, студенттерди кабыл алышты. Оштон 20 ашуун жана Бишкектен 20 магистр психология багытында атайын билим алып чыкмакчы. Урматтуу каарман, Сергек Жашоо берүүсүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Жашооңду өзгөрткүм келеби, анда аң сезимди өзгөрт. Сырткы келбет же чача жасалган менен эч нерсени өзгөртө албайсың. Бул цитата кимге таандык экенин билбейм, интернеттен кокустан көрүп калдым. Бүгүн биз деле өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Маектештерим, публицист, жазуучу Олжобай Шакир жана Азаттык радиосунун веб-редактору Санжи Туйтунова.
Мен ошо Олжобай байке көптөн бери суроо бергим келип жатты. 10 жыл мурда ошол эле 9 жыл мурда таптакыр башкача көз караштагы инсан болчусуз да. Көбүрөөк мындай улутту мындай даңктаган, улутун сүйгөн адам катары, журналист катары таанычубуз да сиздичи.
Азыр сүйбөй.
Жок, азыр деле сүйөт эми, бирок
радикал улутчул маанай бар беле
мурда. Жок, андай жок болчу. Мисалы, көк бөрү жөнүндө көп жазчы, төкмө акындар жөнүндө абдан көп жазчы.
Ошондой эле.
Төкмө улуттун маданиятына салым кошкон инсандар жөнүндө көп жазчы, анан байкасам эле таптакыр башка Олжобайча келипти да.
А дегенде мен опера балет жөнүндө көп жазчумун. Мен а дегенде журналистикада камтанганым тиги особой кесипти эмес беле. Анан ошондо штаттан тышкаркы кабарчы болуп маданият жаңылыктарын театр боюнча жазып берип турчумун. Тескерисинче мен ошо Европа маданиятын көбүрөөк чагылтып жүрүп анан кийин Айтыш коомдук фонду негизделген даякка маалымат катчысы болуп барып анан карайсың карабайсың ал жакта баягы улуттук өнөрпоздордун чыгармачылыгы чагылдырасың, алар менен маектешесиң. Мүмкүн ошондон сага маанай калтырса керек. Улутчулдук дегенге мен мындай карай элем да, баягы биз жанагы дүңкүлдөтүп улут деп даңазалап анан улуттун талабын талашкандарды бир рационалдуу ой жүгүртүп улут дегенге баягы биз улут өзүмчүл болуп баратабыз да. Маселен ошо улуттук каада салттарды баарын калыптандырган жалгыз эле ошо биздин эле улут кыргыз өзүнө беткендейчи. Ошол эле убакта биз көп көсөмдөрдү унутуп коюп атабыз да. Урасы Фере, Юдахин, Шубин кыргыздын музыкаларын кандай шаңыраган оркестрге салып койду, кара күйлөрдү, жеңил күйлөрдү. Андыктан мен баягы улут дегенде ушундай түшүнө элем да, Кыргызстандын жеринде ким тирлигин кылып нанын таап жеватса ошонун баары калыптандырып атабыз да улуттук дөөлөт мурастарды.
Улутчул эмес мекенчил бололу деген да бир урандар айтылды да бир кездечи.
Мен ушул сөздөрдү иттей жек көрөм да, патриотизм, мекенчилдик дегенчи муну кылбай эле жаза берсең болот да. Биз көп учурда арсыз патриоттор абдан көп элдер да, арамза патриотторчу. Ушундай терминдерди биз калтырганда алып айтабыз.
Олжобай байке, сиз айтып жаткандай жарма патриоттуулук, радикал мекенчилдик бир гана кыргыздарга эмес, менин байкашымча Борбор Азия чөлкөмүндөгү калктардын баарына таандык маселе болуп турат азыр. Айрыкча акыркы 5-10 жылда бул нерсе аябай бир күчөп кетти да, бизден мыкты эл жок деген түшүнүкчү. Эмнеге мынчалык өзүмчүл болуп өзгөрдүк деп ойлойсуз?
Билимсиздердин үйүнө басымдуулук кылып аткан коомдо менимче ошондой болуп атат окшойт дейм да. Маселен бир кезде Ишенбай Абдыразаков же болбосо Салижан Жигитов, Талип Ибраимов сыяктуу, Алым Токтомушовтой сыяктуу адамдар тургандачы, үйүнө катып турганда чочуласың бирдеңке айткандачы. Анан бир жагынан ал кезде соц тармактар жок эле да, анан соц тармактарга ар ким өзүнүн баракчасына оюна келгенди жаза берет экен. Ошондон улам бизге ушундай көрүнүп атат го, ар ким эле баягы оюна келген жазып атканы. Бирок ушул табигый жолду басып өтөт болушубуз керек. Себеби билимдүүлөр мындай убакта маданияттуулар корунуп калат экен да. Булардын табияты өзү ошо, таланттуулар, билимдүүлөр уяң келет, өткүр келбейт анчалыкчы. Анан мындай да баягы жалаңтөштөр жана өзүң айтып аткан мекенчилдер менен улутчулдар, жармач патриоттор, эми муну сөздүн толук маанисинде буларды мекенчилдер деп айтпас элем, улут менен спекуляция жасагандар да булар.
Прагага бардым да 2 жыл мурдачы. Анан биз трамвай менен кетип баратсак, бир аялдар аябай жанагы балга кийгендей көйнөктөрдү кийип алып, мындай эркектери смокинг кийип алып бир жерге кирип баратышыптыр да. Анан булар эмне мынча жасанып алган десе, көрсө ал жер театрдын жаны экен да. Анан бизде байкайсызбы, концерттерге деле, театрга деле мындай жупуну кийинип барып, кээде тумак пальтону чечпей отурган көрүнүштөр.
Ооба.
Телевизиядан деле көрүп калабыз го, бага тарткан учурда.
Аны көп учурда филармонияны залынан көрүүгө болот да. Маселен, мен опера балет театрына дайыма барып турам. Балдарымды кене дейин театрга барып калган үчүн булар кээде баягы карайлап тыйын таппай турсаңчы, келет да билет 500 сом берип тур, 1000 сом берип тур депчи. Мен кубанам, бүгүнкү күндө опера балет театрынын залына барсаңыз отуруп багыташып шаарлашып калган кыргыздардын азыркы жаңы муундагы жаштар абдан көп отурат да. Мен бир кезде арданчумун, качан кыргыз баласы бир ушу театрга келип театрдын аурасын көрүп, аякта отурсаң, креслодо отурсаң, сахнадагы атмосфераны баары адам жан дүйнөсүнчү. Пока театрда сценада эчтеке боло элек деле, бери жактан алган рахатың ошо фойеде арбасып бери басып анан бирме сүйлөшөсүң тааныш билиштер менен. Анан бүгүнкү күндө кадимкидей жасанган, сен айтып аткан шаардык жаштар бар.
Улжой байке, акыркы кездери коомдогу консерватив көз карашты либералдуу көз карашка өзгөрткөнгө үндөп жүрөт эмессизби? Социалдык тармактарда жазган постторуңуз, блог баяндарыңыздан байкап жатам. Консерватизм жүрөгүңүздө ушунчалык өйүдүбү деги мынчалык күйүп бышууга эмне себеп? Жок, суроону бир башка өңүттөн берейинчи. Сиз башта консерватив белеңиз өзү? Же башкалардан ой пикириңиз өзгөчөлөнүп турчу беле?
Жашоогочу аң сезимди мамиле кылуугачы негедир эртерээк аракет кылдым да. Мен 6 жашымдачы вегетарианец болом деп эт жегенди так тумтак таштап койгом да. Кийин армиядан келгенге чейин жебей жүрүп болгондо да ат башынын шартында аяктардын тандооң жок да, көк жашыл жер жемиш, мөмө жемиш дегенчи. Ошого карабай бир өзүм бир өз өрлүгүм бар болчу, үйдөгүлөр тилдечү, ай ачка өлүп каласың кесе жалаң эле каймак сүт менен отурмак белең депчи. Бирок болбой эле ошондой бир көпкө тийим бар болчу. Кийин 29 жашымда үйлөндүм. Мен турмушумда тагдыр ушундай экен, эки жолу баш кошууга туура келди да, турмуш жаңыртуугачы. Себеби биринчи келинчегим рактан каза болуп калды. Бирок эки жолку үйлөнүүмдө тең мен шан шөкөт той торопо деген кылган жокмун эч бирчи. Маселен, менде могу түшүнү кетип бар болчу, баягы совет мезгилинде эле пропагандалык иштер жүрчү, жанагы кызды кунга сатуу, жанагы сүт акы, аны мунду деген нерсени. Мен бала күнүмдөн көкүрөгүмдө бар болчу. Себеби атамдар, маселен эжекемдер турмушка чыкканда бир сүт акысы бирдеңке келгенде, мен бала күнүмдө деле бир кандайдыр немем бар болчу да, эмне малга алмашып атат эжемди дегенчи. А мен кийин турмуш курганда дагы ошентип эле айткан келинчектеринечи, мен сени сыйлаганым үчүн мен сенин апаңдын алдында сүт акымды төлөбөйм, анда мындай сеникөз бактылуу жашоого мындай ыктайбыз десек, сен менин ыгыма көн, ушундай деген. Бир чети мындай кандай десем, бул эгоисттик деп да чечиши мүмкүн. Себеби кыргыз менталитетинде эгоисттик да булчу. А бирок мен жашоого аң сезимдүү кароого балдарымды да кене дейинен үйрөткөнгө аракет кылдым. Маселен, мен кээде келинчек таң калып аны чочулап дагы, анан туугандар дагы кээде мынтип калат да балдарымдычы. Ой, койчу, такыр эле балаңды мойнуңа чыгарып алыпсың, үстүңө чыгарып алыпсың десе, мен балдарымды айтчумун, үйдө ата эне дегенде эч качан авторитет кылбагыла. Үйдө авторитет болгон чындык болсун, адилеттик болсун. Ким ситтик кылсак бетибизге айталы. Эгер ата мындай, анан ошо балдардын мамилеси да катаал болуп калат экен да. Кийин алар эс тарта баштаганда бирдеңке сурайт, ата сиз мынтип айтпадыңыз беле дейт да. Анан ошол өзүңө өзүң баягы жолуңду кыркып коет экенсиң да, артка кетпей турганчы. Анан ошон үчүн үйдө бир ансамбль болуп калат экен өзүнө өзү.
Эми мындай да, ата эне балага сиз айткандай мамиле жасаса, авторитар мүнөздүү мамиле кылбаса, анан перзенттердин алдында сый урматы деле жок болуп калат деген бир чоочулуу бар эмес белде?
Бала өзүнөн эзе эле сыйлат. Ата энең түз жолдо жүрсө, тек гана биз баягы ата энелик өктөмдүккө салып, ата эненин эгоисттиктин мындай каалоосу менен эле бүтүм чыгарып чечип койгонго болбойт да. Жок, балам андай болбойт, мындай болбойт депчи. Бала кенейденин болсо да, ал личностьтук касиет ойгонуш керек да көкүрөгүнөчү.
Мен мына Улжой байке менен чогуу иштешип турганда турмушка чыктым да. Анан балким бул менин жашоомдогу эң чоң бир этаптан бир этапка өтүү мезгили болдубу? Бирок мен кээде аябай өкүнүп жүрдүм да.
Турмушка чыкканыңабы?
Абдан өкүнүп жүрдүм.
Мындай кыскендер көптө бизде.
Анан баягы эме ал мүмкүн эмес, фантастика кинолордо эле болбосо, убакытты артка бурганга мүмкүнчүлүк болсо, ошону сал эле өзгөртүп койсом балким башкача болот беле деп мындай миллион жолу сценарийлерди ойлонуп анан түшүнөткөнсүң да. Бул убакытты артка бура албайсың. Өткөнгө кайрылба, келечекке кабатыр болбо, бүгүнкү менен жаша депчи. Балким эртең болбой деле калышы мүмкүн.
Мисалы сен азыр айтып атпайсың өткөндү өзгөртмөкмүн депчи. Мисалы эмнени өзгөртмөксүң ошо?
Аялдардын билими жогорулаган жерде сөзсүз прогресс башталат экен да. Сиздер билесиздер, Казакстан деле.
Энеден өткөн тарбиясы жок да, зөөкүргө тагдырын байлап койгондор да бар да, анан кийин бармагын тиштеп өкүнөт, эмнеге ушуга турмушка чыктым, анан өмүрү байбакыш көзүнө көк ала салса деле ошо балдар үчүн, үй бүлө үчүн деп жашап жүрө берген бир кыз келиндерге түшүнбөйм да, эмнеге өзүнүн тагдырын өзү ошентип кыйратып атат депчи. Анан адамдык жашоодой да жашаш керек да, андан көрө ошол күнүгө кечинде келип чырт чатак салган эриңден бир коркуп үркүп отурганчачы, ой, бактылуу жашоо кур да, могу жашоо көз ирмемде өсүп кетет да. Андан көрө бирөөдөн жакшы көргөн адамыңдан төрөп аласыңбы, бирөөгө токол кылып барганча ансыз деле төрөп ал, ансыз деле балаңа сапаттуу билим бер да. Сен өзүңдүн тагдырың эмес, балаңдын тагдырын талкалап атасың да. Себеби бала канчалык психологиялык соккуга кабылат э, ошо күнүгө атасын күтүп урусо уртоп кокту. Бирок биздин коомдо муну болжонгандан коркобуз көбүбүз.
Мен жакында эле Эрик Фром деген
Эрик Фромдуку мыкты да
чыгармасын окуп калдым. Искусство любви дегенчи.
Искусство любви мыкты.
Сүйүүнүн искусствосу деп которсок болот. Анан ошол жерде айтып атат да, жана Олжой байке айтып кеткен маселеничи, эмнеге таяк жеп жашай беришет депчи. Анан ал киши жазып атат, мындай адамдан баягы аң сезими биз үчүн татаал, бул деле космос да, адам деле өзүнчө бир микрокосмос да. Кээ бир аялдар мындай баягы орой тийиши мүмкүн, бирок садист анан мазохист деген тип болот экен. Анан экөө келишип калса, экөө бири бирин изип мындай дөңгөлөктүн айлангандай болуп жашай беришет экен да. Көрсө бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Токто, мен түшүнбөй калдым. Ошондо күйөөсүнөн токмок жеп жүргөн аялдар эмне алар кыйналганды жакшы көргөндөр деп мүнөздөп коебузбу? Кандай болуп калат анда?
Эми алар балдар үчүн чыдап атат, ал бир чети экономикалык жактан да.
Анан бул коомду агартуу ишин биз колго ала албаганыбызда ушундай жабыр тарткан кыз келиндер көп да. Себеби бизде кыргыз тилинде эч бир мындай коомдук илимдерди жайылтып аткан күчтөр жок болуп атпайбы? Маселен психология, конфликтология, логика жөнүндө предметтер жок да кыргыз тилинде которулганча. Ал эмес балдар үчүн адабияттар тартышып болуп атканда илимий макалалар, илимий жаңылыктар жөнүндө түшүнүк жок. Жанагы Санжа айтып аткан Эрик Фромдун эмгегиндей китептерди кыргыз авторлор жазып аткан жок, жок дегенде биз ошондой коомдук илимдерди кыргыз тилинде жайылта албай аткан үчүн биз бул өң көрүнөт да. Окуй, бүгүн азыр Санжар менен Санжы отуруп алып Олжобай үчүн эмнени сүйлөп атат депчи. Бул кадырелсе эле нерсе, бирок кээси бирдеңке болсо эле мынтип чыгат да, батыштын идеологиясын жайылтып атат депчи. Жайылтуу эмес бул, биз тек гана адам дүйнөсүн, адам табиятын тааныбаган үчүн эле бирдеңке болсо эле үрөйүбүз уча берет да.
Бирок кыздарга укукту кичинесинен үйрөтүш керек экен. Мисалы кыздарга айтыш керек экен, сен эч ким чапканга акысы жок, сен алган эркектин урганга тийгенге акысы жок, ал сени сыйлаш керек, анткени экөөңдүн укугуң бирдей деп кичине пайдасы тийди да алган билимдичи. Мен деле чыдап жашадым, бирок анан баягы жатып алып ойлоно баштадым да, китеп окуйм, баягы телевизор көрөм бала менен отурганда, анан анализ жүргүзүп көрсөм, мен антип өмүр бою антип жашай алмак эмесмин да.
Балдарды, кыздарды кенедейиненчи ата эне дагы мектеп дагы төшөк маданиятын үйрөтпөй атпайбы? Маселен биз тамак ичүүнүн эрежесин үйрөтөбүз, кийим кийгендин эткетин үйрөтөбүз. Ошол сыяктуу эле бул өтө муктаждыкта керектүү учурунда бере тургачы. Мына ошол көчөт кезинден төшөк маданияты жөнүндө түшүнүгү, билими жок үчүн азыркы күндө көчөдө багыш баласын таштап кетип аткан кыз келиндер каяктан чыгып атат, анан жанагы жугуштуу ооруларды кабылдап калып атат. Аны бул адам ичип жейт э, андан кийин эле секс да. Секс десе биз үрөй учат да. Секс бул илим, адамдын жүрүм турумунда сен секс катышы жок жашай албайсың да бул жашоодочу. Андыктан муну үйрөтүү ата эненин да милдети, мугалимдердин да милдети дегенди биз таштап койдук.
Ошол эле учурда улуттук баалуулуктардан да кечип кете албайт эмеспизби? Мисалы, ошол эле тарбия темасын ала турган болсок, үйдө атанын орду сүрүү эненикине караганда жогору коюлат эмеспи? Көпчүлүк үй бүлөлөрдө ушундай. Ата үйдүн тирөөчү болуш керек деген түшүнүк либерал коомдо деле бар да.
Жок, бул түшүнүктө эле мейли калса кала берсин, тек гана ошол аталарчы баягы кызмат товарынан кыянаттык менен пайдаланып тегендерчи. Эркектик тиги авторитетинен кыянаттык менен пайдаланбаш керек да. Ата десең, демек сен тирөөсүң үйдүн че, мындай чоң ишеними сенсиң, үйдүн табарманы сенсиң, багарманы сенсиң. Демек ошол жоопкерчиликтеги адам ошондой бийик кармаш керек да, өзүнчө баласы кызы ошондой болсун үчүнчү. Эгер атанын менен кыздын ортосунда мамиле кандай таттуу, кандай жакын болсо, кыздын ошол кийин турмушта өзүнө тең табууга, кавалер табууга көкүрөгүндөгү сезим сергек болот да абданчы. Себеби жана Фрейддин эмгектеринде да жазып атпайбы, атасы канчалык кызга болгон мээримди чоңойсочу, кийин ал атасы идеал болуп калат да көкүрөгүндөчү. Ошого жакын эркекти табат да, ал подсознательно. Себеби ошол черталар калып калат да кыздын көкүрөгүндөчү, каалаган ошол жигит, теңин тапкан ошо болот да. Анан бизде дагы бир көйгөй бар, маселен ажырашып кеткен кыз келиндер дагы көп болуп атпайбы турмуштачы, же болбосо эркектер дагы апасын желмогуз көргөзүп коет, же кыз аялы баласына атасын жаман көргөзүп коет, атаң желмогуз болуп мени эмне уруп согуп депчи. Бирок ошол менен дагы ал экинчи да чоң катаны кетирет да, себеби баланын көкүрөгүндө ошол нерсе калып калат да, установкачы. Эркек жаман деген жек көрүү сезим менен чоңоет алчы. Ошол эле эркектерде деле аял жылан экен, желмогуз экен дегенчи. Биз ошондуктан балдардын көзүнчө чоңдор эмнени айтыш керек, эмнени айтпаш керек дагы сактанышыбыз керек да. Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да. Бирок акмак акылманды эч качан түшүнбөйт дейт. Себеби акмак акылман болуп көргөн эмес, акылман акмак болуп көргөн да. Акмактыгыңдычы башында түшүнбөйсүң, баягы ал жашоодо нормада көрүнөт, кийин акыл кире баштаганда ажыратасың, баягы акмактык экен депчи. Турмуштук баарыбыз ушул турмуштун школасынан өтүп келатабыз да. Андыктан мен дагы өзүм бала күнүмдөгү бейбаштыктарымдычы, мен классташ балдарым көп айтат да, сен түрмөдө отура турган бала экен деп ойлогом. Себеби мен 8-класста детский колониядан алып калышкан ата энемчи, прокурорго берүүсүн берип, малын союп, яшикте арагын алып берчү. Анан чоңуштугум да аябай чегинен ашкан, мындай мушташка менен, анын үстүнө бир кошунабыз бар эле, Бакыт деген, байки десантный войскадан келген, анан физический жактан да аябай өзүмө ишенген бала болчумун да.
Ошондо сиздин өзгөрүшүңүзгө ушу маданий адабий чөйрө таасир этип атабы, же кимдир бирөөлөр деле таасир эткенби?
Жок, анан деринен деп коет да. Мен бир чети эфирде мактана берейин, мен агайларым бар эле эстүү жинди дешчү да. Мен мектепте жана кызылдай жинди болсом дагычы, бир мектептин намысы үчүн бирдеке уюштурасың го, маданий иш чара бирдекелерди уюштурганда мен анда мектепти мындай жер карачу эмесмин да классташтарымдычы. Баягы өзүң чарбачылык өнөр, анан агесте райондук кесиптерге ыр пырларым биртекем чыга калчу, бирдекелер жазып ийчүмүн. Анан мугалимдер мен эмеме ишенишчү да, бул баягы жинди болгону менен, бирок дарамети бар да. А мени тартип сектери кылып койгон 9-класстанчы. Себеби мен жана чоңуштум болчумун деп аткам да, анан ошол мугалимдердин аябай туура чечими болсо керек. Себеби ошондон кийин кичине тизгин тартып баштагам да. Себеби түн ичинде клубтабы, артисттер келсе, мектеп мугалимдерге кино келсе, жаштарды барчу эмеселе го. А мен ал жерге мага гана уруксат болчу, себеби барып ал жерди көрүп, мен ал жерде жүргөндө эч ким келчү эмес да, баягы мектеп окуучуларчы. Мугалимдер ошондой жолду табышкан да, мектеп директору, баягы тартип сектору дегендерчи. Анан кийин турмушта кагылып согулуп жүрдүм. Анан кийин бир классташ балам айтып атпайбы, сен бир жаза алма бир маска менен жүргөндөй көрдүк дейт да, сенден чочусубуз дейт да. Баягы мен армиядан келип шаарда келип окуп жүргөндө баягы аларга кыйын болуп, анан билерман болуп акыл үйрөтүп баштайсың да. Ошондо себеби алар мектепке баягы атамандык эме менен том менен сүйлөп көнүп калгам да. Анан алар ойлочу экен да, бул баары кылмыш жолуна барат. Себеби баягы бала кезде ошондой шылуундук менен жүрүп, мындай бейбаш болуп жүрүп эмесе керек. Мен бирок өзүмдү кийин жолго эртерээк салдым деп ойлойм. Дүйнөнү өзгөртүп эмне кыласың? Өзүң өзгөртө албай атсаң, өзгөрө албай атсаңчы, анан жашоо жүрүм турумуңда мен ушуну койгом да. Маселен мен көчө көзүм көргөн нерсе көзүм күйүп турат, барып айтам, ал көңүл ооруп калбагандайчы, кошуна колоңдорма деле бир жакшы нерсени көрүп калсам
муну келип көрчү деп муну салыштырмалуусу. Мен өзүм жакшы районунда жашайм да, себеби үйгө келгендерге айтам, мен мына ушинтип эле жашасак болот экен да депчи. Себеби биз асфальт жолду жана Алматы көчөсүнөн Асеке айдына чейинчи ар бир үй бүлө миңдорлордон взнос чыгарып эле жанагы асфальт жолубузду куруп алдык, суубузду чыгарып алдык, светибизди тартып алдык. Сапаттуу жашоо деген ошо да.
Биз бүгүн аң сезимди өзгөртүү темасында сүйлөштүк. Аты жөнүм Санжар Иралиев, мен менен чогуу публицист, жазуучу Олжобай Шакир жана Азаттык радиосунун веб редактору Санжи Туйтунова пикирлерин ортого салышты. Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Кабар жана макалалардын толук топтомун ушул даректен тапсаңыз болот. Ошондой эле видеолор жана радионун архиви деле бар. Уккандарга ыраазычылык.